Atteikšanās no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas Latvijas skolās plānota 2026. Gada septembrī, tā vietā piedāvājot apgūt kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Savukārt visas klases, kas iepriekš uzsākušas krievu valodas apguvi, to mācīties skolās beigs 2031. Gadā, paredz Izglītības ministrijas sagatavotie grozījumi. Tāpat, lai priekšmetam jau no sākuma varētu atvēlēt vismaz 2 stundas nedēļā, reformā plānots, ka otros svešvalodas skolās sāk mācīt no 5. Klases, nevis no 4. Kā tas ir šobrīd. Izglītības ministrijas pārstāve Ilze Seipule iezīmē, ka pat laban vairāk nekā 300 skolās kā otrā svešvaloda tiek piedāvāta un mācīta tikai krievu valoda bez citām alternatīvām.
Joprojām lielākajā daļā skolu, kā otrā svešvaloda, ir tikai krievu. Pēdējā laikā šis skaits ir mazliet samazinājies uz apmēram 44%, kā vienīgo otro svešvalodu nodrošina tikai krievu valodu. Un es šeit gribu tomēr arī teikt, ka daudz skolas arī īsti nav meklējuši gadu gaitā risinājumu, nu kā varētu tad tomēr arī to otro svešvalodu nodrošināt, jo vienkāršāk ir iet to uzsākto ceļu, un šeit nav runa tikai par skaitliski mazajām skolām, starp šīm skolām bija arī dažas vidusskolas.
Saimas izglītības komisijas diskusijā par šo jautājumu deputāti Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības un Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības aicināja noteikt ambiciozākus mērķus, lai skolās, kur kā otrā svešvaloda pieejama tikai krievu valoda, pēc iespējas ātrāk būtu iespējas apgūt citas valodas.
Vai ir izskatīta iespēja, ka varbūt tajās skolās, kur ir pieejama, ka otrā svešvaloda tikai krievu valodas vietā tiek pastiprināt mācīt, teiksim, STEM priekšmeti vai arī, teiksim, latviešu valodu. Varbūt tad neturpinam mācīt 7 gadus obligāti kā otro svešvalodu krievu valodu, ja nav tāda opcija, saprot pedagogu trūkumus vispārējais, bet mācām skolēniem priekšmetus, kas viņiem varbūt noderīgi tālāk dzīvē.
Ten, es domāju, tad tie pilnie 3 gadi, kas ir ierakstīti, man liekas vienkārši nesaprātīgi. Es domāju, ka mērķis būtu jāuzliek daudz īsāks, meklēt šos skolotājus, un es neapšaubu, ka pašvaldības ir gatavas iesaistīties. Mobilitātes atbalstu varētu sniegt šiem te skolotājiem dažādas citus risinājumus, bet ja nav mērķa, tad arī nav risinājuma. Tā kā, manuprāt, 26. Gads ir pilnīgi nepieņemams šajā brīdī.
Gan skolas, gan pašvaldības norādījušas, ka lielākais izaicinājums šajā reformā ir pedagogu pieejamība citu valodu, kā vācu vai franču mācīšanai skolās. Latvijas izglītības vadītāja asociācijas priekšsēdētājs Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns saka, ka šai reformai atšķirībā no citām ir dots saprātīgs pārejas periods. Tiesa gan pagaidām no ģimeņa puses nav novērojama masveida interese atteikties no krievu valodas apguves. Tāpat Kalvāns šaubās, ka 3 gadu laikā būs pieejams nepieciešamo skolotāju skaits, vienlaikus viņš norāda, ka ātrāk pārēja to starp skolotāju pārkvalifikācija atkarīga arī no pašām skolām.
Mums ir tik slikta pieredze ar lielām reformām, projektu ieviešanu, saturu un visādām citām pārējām mūsu nozarē, ka nekādā gadījumā nekāda termiņu samazināšanas un steidzināšanas šajā jautājumā kategoriski nedrīkst būt. Ja šī te pārkvalifikācija novadā pedagogi, franču, vācu, itāļu, spāņu, diemžēl ar visiem šiem 3 gadiem nebūs notikusi, tur vienkārši meklēt alternatīvas, ja, kā apvienot grupas, kā nodrošināt varbūt ārpakalpojumu līgumus ar mācību centriem, ar augstāko izglītību. Nu, tā ir direktora atbildība būt proaktīvam, negaidīt termiņus un resursus plānot laicīgi, protams, runāt ar savu pašvaldību.
Lai Latvijas skolas atteiktos no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tuvāko 3 gadu laikā būtu jāsagatavo 350 līdz 400 pedagogi. Sinti Ambote, Latvijas radio.